Víte, proč ta novoroční předsevzetí tak velmi často nevycházejí? Docela dobře k tomu hovoří příběh, který se opakuje velmi často, je to až takové klišé, ale je to v tomto případě vlastně docela pěkná metafora o tom střídání starého a nového roku, když přijdete k loži umírajícího člověka a ten člověk se právě dozví, že má před sebou poslední hodinu svého života a samozřejmě si řekne, tak já musím obrátit svou mysl k Bohu, ne? Co jiného můžu v této chvíli dělat? A začne usilovně přemýšlet o tom, že by se měl nějak modlit, ale jak? Protože naposledy se modlil ve třetí třídě před svatým přijímáním. A jak usilovně přemýšlí, zapojuje všechny své mozkové závity, tak prostě to je horší než předtím. Plyne půl hodina, pak už zbývá jenom čtvrt hodina a pak konec a nic. Jenomže v tom okamžiku, kdy umírá ten starý, tak najednou se v tom stejném okamžiku rodí nový. To je to střídání starého nového roku. To je legenda, ale myslím, že to tak často je i s náma v tom našem myšlení, jo, s těmi předsevzetími. Celý rok si dělám, co chci, poslední hodinu přemýšlím, co bych měl dělat a protože jsem tak usilovný a jsem naprosto nepřipravený, tak mi nenapadne nic, promarním to, ale ejhle, on začíná nový rok, super, mám ještě další rok času. Jenomže víte to, co funguje v legendách o času, ani čas není nekonečný. Čas skončí s tímto vesmírem, ale náš život skončí mnohem dřív tady. Těch let není mnoho, jo? Jeden rok končí, druhý začíná, končí, začíná, pak další, ten čas se znovu objevuje a znovu nám dává šanci, ale pak nás jednou ten čas sežere. A už nic nového nebude. Víte, že Hospodinova zvěst, Kristova zvěst je velká v tom, že nám dává naději a šanci změny třeba na smrtelném loži, to je pravda. Na druhé straně nejsme děti, jsme dospělí a na nás je ta zodpovědnost. A víte, že pokud člověk se nepřipravuje, pokud prostě dlouhodoběji ve svém životě se nekultivuje, nemění, k dobrému samozřejmě, ke zlému to je jednoduchý, to stačí popustit všechny své síly, ale naopak, když se zapojím, teprve tehdy můžu měnit sebe k lepšímu. A jedině tohle nám pomůže tu poslední hodinu na tom smrtelném loži využít co nejlíp. A rozhodně to není v tom, že by člověk měl žhavit mozkové závity v té chvíli. Víte, že se prý jednou ptali jedné řeholnice, jaká bude její věčnost. A ona říká, no jaká, stejná jako můj dosavadní život. Měl bych, a snažím se o to celým svým životem, měla bych teda. Prostě, aby můj život byl v souladu s tím Božím životem. Co jiného to má být? Můj život je v souladu s tím Božím životem. Ten můj plamen života plane ve stejném rytmu, ve stejné frekvenci jako ten plamen Boží. A to není jen o řeholnici, to je o každém z nás. Jo. Tak by to mělo být. To je to moje předsevzetí. To předsevzetí je, není jenom myšlenka, není idea, ale je reálné. Je to můj život, jo, který se má nějakým způsobem posouvat a proměňovat. Už jsme tady před časem mluvili o čase, jak to vnímali staří Řekové, kteří nejprve si vytvořili a představovali si čas v podobě pradávného a prapůvodního boha, který jim nesl jméno Chronos. Kronos. Egypťané a Etruskové na území dnešní Itálie tak si představovali tohoto boha jako hada, který je stočený do kolečka a požírá vlastní ocas. Chronos je ten, který požíral své vlastní děti, který nedával rozvinout svým dětem. Čas, který je fakt ten žroucí, který ničí v podstatě všechno jiné, než je on sám. To byla představa času starých Řeků. Ale pak se snažili i ti staří Řekové vymanit tady z této představy času, který je vševládný, který vlastně ničí. A představili si jeho děti, konkrétně Dia hlavně, který dokázal přemoci Chrona, zničit ho, zabít ho. A najednou nastává nová doba, doba Olympu, doba bohů, kteří jsou blažení a věční a nestárnou. Jenomže byla to představa nebe, představa bohů, kteří jsou stejní jako jsme my. Byla to představa, že věčnost je to též, co protáhnout ten svůj život, který žiju tady ze vším všudy. To znamená včetně těch nepochopení a hádek a nevím čeho možného. A protože samozřejmě v další fázi jim to přišlo neúplně správné, tak se rozhodli, že opustí tyto bohy jako fyzické osoby nějaké a řečtí filozofové z nich udělali ideje. Idea moudrosti, idea nevím čeho prostě. Ideje, které jsou věčné a my z nich nějakým způsobem jsme odraženi, my z nich čerpáme třeba, ale ty ideje sami o sobě jsou věčné, ale zcela nehmotné a odosobněné. No jo, ale problém je v tom, že jasně, je krásné uvažovat o tom, že idea je věčná, ale to se netýká mě osobně. A navíc idea, která je bez lidí, neexistuje. Idea je mrtvá, pokud není žitá v životě nás tady. Takže vlastně není věčná, je smrtelná. Je smrtelná spolu s člověkem. Ale ta biblická zvěst, boží zvěst, jak je zvěstována skrz vyvolený národ a má být zvěstována skrz nás, ta je přece jenom jiná. Ta říká, že všechno živé na této zemi má svůj čas a ten čas je možností rozvinutí toho živého, ale zároveň je jeho omezením. Všechno živé, vidíme, že rostliny rostou, vykvetou, zvadnou a zahynou. Stejně tak zvířata, stejně tak lidi. Jenomže ta zvěst jde ještě dál. Ona říká, ano, člověk ve své tělesnosti je schopný se rozvinout a v čase a zároveň čas ho omezuje. Jenomže Hospodin vdechl člověku jeho podstatu, která je věčná. A to si myslím, že je dost podstatné vnímat, protože ta naše tělesnost je smrtelná, samozřejmě, že je, ale není díky tomu špatná, to určitě ne. Je smrtelná jako celý tento svět, celý tento vesmír je smrtelný. To znamená, pokud já mám, jak ta řeholnice, jako snažit se žít věčnost už tady, jak jinak, připravovat se na to smrtelné lože mého těla, tak nejde o to snažit se rozkmitat svou tělesnost, aby byla věčná, abych se stal věcí makropulos, nebo abych se stal tím olympským bohem, který se hádá do nekonečna, který nechápe do nekonečna, protože to by asi nebylo úplně moc to, po čem by člověk toužil. A možná potom touží, ale kdyby to zažil, tak myslím, že to dlouho nevydrží. Ale je to právě ta duchovní podstata člověka, která je schopná být s Bohem a u něj, patřit na jeho tvář. To dnešní požehnání áronské se mu říká, tam to tak je, že Hospodin obrátil, nebo je to prosba, přání, žehnání, aby Hospodin obrátil svou tvář na tebe. To je výraz panovníka, naprostého suveréna, který obrátí tvář k člověku, k svému poddanému a tím mu prokazuje milost. Prokazuje mu pokoj, jak je tady řečeno v tom požehnání. Šalom, tu plnost daru. Milost je dar zdarma daný. To je něco, co člověka oživuje, ale nikoliv to tělo. Oživuje ho zevnitř, oživuje jeho podstatu. Ale víte, že když se podíváte do dějin, tak třeba jako nikdy nebylo člověku dáno, aby spatřil v tomto stavu, v jakém jsme boží tvář. Pravděpodobně proto, že by ho to zabilo. Jediný, o kom víme z lidí tedy, kromě Krista pochopitelně, kdo patřil na boží tvář, nějakým způsobem je Mojžíš. A dokonce i to odražené jako duchovní světlo boží, které v něm zůstalo, to odražené, bylo tak ohromné, tak děsivé vlastně, že se musel zakrývat tvář, když mluvil s lidmi, které vedl, s celým izraelským lidem. Člověk ve své tělesnosti nemůže spatřit na boží tvář, ale ve své duchovnosti ano, protože jsme ze stejné podstaty, respektive my jsme z jeho podstaty stvoření. Proto tady to požehnání je nesmírně pravdivý. Já nemůžu patřit na boží tvář, takže bych tady ho, najednou by přede mnou se zjevil v plné slávě, ale když ty oči zavřete a zavřete své myšlenky a své uši a přestanete konečně jako zaplavovat svou mysl těmi úmysly, předsevzetími a co všechno mám udělat a co nemám udělat, když konečně začnete mlčet, tak máte šanci patřit na boží tvář. A je to něco, co, do čeho musí člověk vplouvat, a tady ten čas je nesmírně dobrý. Ten čas na to potřebuju. To nezvládnu v poslední hodině. Ze vlastních sil určitě ne teda. A víte, když dneska slavíme Matku Boží, to je úžasný svátek, protože ona je matkou Krista v jeho tělesnosti, to bez pochyby je. Ale to, proč se dneska slaví to její mateřství, není o té tělesnosti. To jsme slavili před 8 dny. Dneska je 8. den od narození Páně. Dneska je den, kdy Ježíš je vnášen do chrámu a je vysloveno jeho jméno, Jehošuach. Bůh zachraňuje. A je to jméno, které mu dal Hospodin. Tady je řečeno, vždycky to bylo tak, že to byl otec, který v ten den, 8. den, zjevil v chrámě jméno toho svého syna. Tady je sice zjeveno skrze rodiče, skrze, předpokládám formálně, skrze Josefa, ale je tady taky řečeno, že mu dal jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než bylo počato v mateřském lůně. Jo, ten skutečný rodič, otec i matka, je Bůh sám, pochopitelně. On mu dává jméno Jehošuach, Bůh zachraňuje, Bůh spasí, Bůh očistí. Obřezání bylo vnímáno tak, že je to dítě očištěno pro chrám. Ale tady je to naopak, tady je to on, kdo očišťuje chrám. Tím, že tam vchází, je vnášen. Ale všimněte si, jak nesmírně důležitá je ta role člověka tady. Jak úžasný jsou ty obrazy Madony, i když někdy ten Ježíš vypadá podivně, jak jsme tady o tom mluvili. Ale Madona, to znamená, víte, že Bůh vstupuje do tohoto světa, ale jako suverén, to ano, ale bez člověka to taky nejde. Ježíš bez Marie, ale ani bez Josefa by nefungoval, protože by zahynul jako dítě. Dítě potřebuje toho druhého. To je neuvěřitelná věc, co on je schopen udělat. Ale to všechno vede k tomu Mariinu mateřství, které je fakt nesmírně inspirativní, a to je to duchovní. Všimněte si, že v těch nejdávnějších dobách jeho mateřství, na porodila synka, tak to snad každé evangelium tady z těch Vánoc obsahuje větu, že Maria to všechno uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom. Jo, pastýři něco řekli, jo, mudrci z východu něco řekli. Neuvěřitelné věci se tam dělí. Zdaleka se nemyslím, že by to všechno chápala. V té chvíli rozhodně třeba to nepobíral úplně její rozum, ale o rozumu tady není úplně jako řeč. Jo. Tady je řečeno, že to uchovávala ve svém srdci a srdcem o tom rozvažovala. Ne, že by to rozebírala jako po větách, ale srdcem o tom rozvažovala. Jo, to je přesně o to, co má člověk dělat. Právě proto je Marie tak dobrým vzorem, takovou dobrou inspirací. Protože ona nechala Krista vstoupit nejenom do svého lůna fyzického, ale do svého srdce, a to je důležitý. A myslím si, že kdyby to takhle nebylo od počátku, tak by těžko zvládala situace, kdy její synek je 3 roky na cestách a skoro se nevidí, když za ním dojde, tak on jí vlastně vzkáže, že se s ní zase nepotká, protože prostě kdo je moje matka, kdo jsou moji učedníci, ti, kdo zachovávají mé slovo. Ale to ona dělá, že? Která matka, jak by Marie zvládla tu situaci, když jejího synka jako vláčí ulicemi Jeruzaléma a pak ho přibodnou na kříž. Jo, to všechno má svůj základ tady. Marie uchovávala to všechno ve svém srdci a rozvažovala o tom. Ona byla první učednicí, pochopitelně. Ve zvláštní roli. Učednice a matka zároveň. To je dobrý. Ale ta role, na nás není ta role zrodit Krista ve své tělesnosti. To, jak si dělala jedna žena už před 2000 lety, a jinak to prostě nejde. Ale máme být tou Marií, a proto je Marie považována taky za dobrou jakoby metaforu celé církve. My máme být matkou Kristovou, všichni. Máme ho rodit a vnášet do tohoto světa, ale tím způsobem a skrz to, že to všechno to je nejenom jeho poselství, ale jeho samého uchovávám ve svém srdci, a srdcem o něm rozvažuji, že prostě sladím a ladím tu frekvenci mýho plamene, která je božská. Tak je založena, jo, s tou frekvencí boží. A pak není čas vládcem, který by mě ničil, ale je čas služebníkem, který mi ohromně může pomoct. Fine.